Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Night Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Way Home: Tales from a Life Without Technology adalah memoir Mark Boyle tentang tahun pertamanya menjalani hidup nyaris sepenuhnya tanpa teknologi modern di sebuah lahan kecil di County Galway, Irlandia. Boyle, yang sebelumnya dikenal lewat eksperimennya hidup tanpa uang, mematikan telepon dan meninggalkan listrik, air mengalir, mobil, internet, serta perangkat bertenaga mesin. Buku ini bukan panduan teknis yang menjanjikan kehidupan mandiri secara instan. Juga bukan seruan agar setiap orang meniru pilihannya. Bentuknya adalah catatan personal yang puitis tetapi tetap membumi, tentang membangun kabin, menyalakan api, mengambil air dari mata air, mencari makanan, memancing, berkebun, dan menghadapi cuaca serta kerja fisik sehari-hari. Melalui pengalaman itu, Boyle mempertanyakan anggapan bahwa kenyamanan teknologi selalu identik dengan kehidupan yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah menelusuri kembali hubungan manusia dengan alam, waktu, kebutuhan material, dan batas antara kemudahan yang berguna dengan ketergantungan yang menguasai hidup. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, hidup tanpa teknologi sebagai percobaan pribadi bukan resep universal. Boyle membawa gagasannya jauh melampaui sekadar mengurangi waktu layar atau memilih produk ramah lingkungan. Ia menanggalkan listrik dan konsekuensi sehari-harinya, termasuk lampu, peralatan rumah tangga, internet, telepon, dan transportasi mobil. Pilihan ini membuat The Way Home menarik, karena pembaca tidak hanya diajak menilai teknologi dari dampaknya yang terlihat seperti distraksi atau konsumsi energi, tetapi juga dari jaringan kebutuhan yang ditopangnya. Ketika listrik dan kendaraan tidak tersedia, mendapatkan air, memasak, menyimpan bahan pangan, bepergian, dan berkomunikasi berubah menjadi persoalan nyata yang harus dipecahkan secara langsung. Namun, Boyle tidak menyajikan hidupnya sebagai rancangan yang layak diterapkan semua orang. Memoir ini lebih tepat dibaca sebagai eksperimen batas, yaitu usaha untuk melihat apa yang muncul ketika kenyamanan modern dicabut sejauh mungkin. Posisi ini penting karena ia menghindari klaim sederhana bahwa masa lalu selalu lebih baik atau bahwa semua teknologi pasti merusak. Pembaca dapat menerima atau menolak pilihan Boyle sambil tetap menghadapi pertanyaan dasarnya, yaitu kebutuhan mana yang sungguh mendasar, dan kebutuhan mana yang dibentuk oleh kebiasaan industri serta pasar. Karena itu, nilai buku ini terletak pada tekanan praktis yang diberikannya pada asumsi sehari-hari, bukan pada penyediaan jawaban yang seragam bagi semua orang. Kedua, kerja musiman mengubah waktu dari jadwal abstrak menjadi kebutuhan langsung. Salah satu inti pengalaman Boyle adalah kembalinya kehidupan kepada ritme matahari dan musim. Tanpa penerangan listrik dan infrastruktur rumah tangga modern, waktu tidak terutama diatur oleh kalender digital, jam kerja, atau tuntutan untuk selalu tersedia. Ia diatur oleh terang dan gelap, cuaca, kebutuhan bahan bakar, keadaan kebun, serta makanan yang bisa diperoleh. Buku ini mengikuti kerja-kerja seperti menanam benih, merawat tanah, mengumpulkan air, mencari makan, memancing, dan menangani toilet kompos. Rincian itu menunjukkan bahwa hidup mandiri bukan keadaan pasif yang tenang, melainkan serangkaian tugas yang tidak dapat ditunda terlalu lama. Boyle memakai perubahan ritme tersebut untuk mengkritik apa yang ia lihat sebagai tirani waktu modern. Dalam kehidupan yang sangat terhubung, banyak orang dapat terus bekerja, berbelanja, atau berkomunikasi tanpa batas jelas antara siang, malam, hari kerja, dan waktu istirahat. Sebaliknya, ketergantungannya pada musim memaksa perhatian pada batas fisik. Tanah tidak dapat dipaksa produktif setiap saat, dan tubuh tidak dapat mengabaikan dingin, lapar, atau lelah hanya karena ada jadwal. Ini bukan romantisasi kerja berat. Justru melalui pekerjaan yang berulang dan kadang kotor, memoir ini memperlihatkan harga nyata dari otonomi. Kebebasan dari sistem modern juga berarti memikul sendiri banyak pekerjaan yang biasanya disembunyikan oleh layanan, mesin, dan rantai pasok. Ketiga, detox dari kemudahan menyoroti teknologi sebagai kebiasaan yang membentuk kebutuhan. Boyle kerap memandang teknologi seperti bentuk ketergantungan yang perlu dilepaskan secara bertahap. Gagasan ini tidak berarti setiap penggunaan alat harus diperlakukan sebagai kecanduan klinis. Yang ia soroti adalah proses ketika suatu kemudahan mula-mula terasa opsional, lalu berubah menjadi kebiasaan dan akhirnya tampak mustahil ditinggalkan. Air mengalir atau mesin rumah tangga memang menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga dapat membuat orang kurang menyadari energi, bahan mentah, buruh, serta sistem distribusi yang memungkinkan kemudahan tersebut. Dalam The Way Home, pelepasan itu bersifat fisik dan mental. Boyle tidak hanya kehilangan akses pada perangkat, tetapi harus belajar kembali membuat api, membawa air, dan menyesuaikan kegiatan dengan keadaan sekitar. Karena itu, perubahan yang ia gambarkan bukan sekadar soal disiplin untuk tidak membuka aplikasi. Ia menyangkut pengaturan ulang perhatian dan kemampuan. Pikiran menjadi lebih terarah pada masalah konkret, seperti benih yang harus ditanam, ikan yang harus ditangkap, atau pekerjaan kebun yang perlu diselesaikan. Pembaca tidak harus menyimpulkan bahwa teknologi selalu mengosongkan hidup. Akan tetapi, Boyle memberi dasar kuat untuk mempertanyakan kemudahan yang tidak pernah diperiksa. Bila sebuah alat menghilangkan kesadaran atas proses penting, manfaatnya perlu ditimbang bersama dampak ekologis, sosial, dan psikologisnya. Buku ini mengajak pembaca melihat pengurangan ketergantungan sebagai latihan menilai ulang, bukan sekadar tindakan menolak perangkat. Keempat, kabin, api, air, dan pangan memperlihatkan biaya material dari kehidupan sehari-hari. Kekuatan khusus memoir ini ada pada perhatian terhadap bahan dan proses yang sering tidak terlihat dalam kehidupan perkotaan. Kabin kayu, api untuk memasak atau menghangatkan diri, air dari mata air, makanan hasil kebun, hasil foraging, dan ikan bukan latar dekoratif. Semua itu adalah syarat agar Boyle dapat bertahan hidup, dengan menggambarkan pekerjaan tangan dan pemeliharaan yang terus-menerus. Ia memperlihatkan bahwa kebutuhan dasar selalu membutuhkan energi, pengetahuan, waktu, dan keterlibatan dengan suatu tempat. Sudut pandang ini juga memperdalam kritik ekologis buku. Kehidupan industri sering membuat konsumsi terasa ringan karena dampaknya dipindahkan jauh dari pengguna. Ke pembangkit listrik, ladang produksi, pabrik, jalan raya, atau tempat pembuangan. Dalam kehidupan Boyle, jarak itu menyempit. Jika ia membutuhkan panas, ia berhadapan dengan kayu dan api. Jika membutuhkan air, ia mengambilnya. Jika ingin menanam, ia menghadapi tanah, kompos, cuaca, dan kerja perawatan. Kedekatan tersebut tidak otomatis membuat semua pilihannya bebas dampak, tetapi membuat konsekuensi lebih sulit diabaikan. Bagi pembaca yang tertarik pada homesteading atau hidup rendah konsumsi, bagian ini memberi gambaran yang lebih realistis daripada citra estetis hidup di alam. Kemandirian bukan hanya memiliki kabin atau kebun, melainkan kesediaan menjaga sistem kecil yang rapuh setiap hari. Buku ini menilai keterampilan praktis sebagai cara untuk membangun tanggung jawab, bukan sekadar sebagai hobi. Terakhir, kritik terhadap modernitas tetap menyisakan persoalan skala, akses, dan sudut pandang. The Way Home efektif ketika menunjukkan ketidakselarasan antara kenyamanan modern dan kerusakan ekologis maupun keterasingan sosial yang dapat menyertainya. Boyle menulis dengan keyakinan kuat bahwa masyarakat industri telah terlalu jauh memisahkan manusia dari alam dan dari konsekuensi tindakannya. Kejujurannya tentang kesulitan hidup tanpa teknologi membuat kritik itu lebih berbobot daripada fantasi pelarian yang serba indah. Ria tidak menyembunyikan lumpur, kerja berat, keterbatasan, atau kesepian yang dapat muncul dalam kehidupan semacam itu. Meski begitu, memoir ini memiliki batas yang perlu dibaca secara kritis. Pilihan hidup off-grid membutuhkan lahan, kesehatan, keterampilan, waktu, dan kondisi sosial tertentu. Model tersebut juga tidak menjawab secara mendalam bagaimana populasi besar dapat menjalani kehidupan yang setara tanpa berbagai bentuk infrastruktur modern. Sejumlah pembaca juga menilai sudut pandangnya cenderung maskulin. Antara lain karena pengalaman pasangannya menunjukkan bahwa cara hidup ini tidak mudah dibagi atau dipertahankan oleh semua orang. Nada Boyle kadang dapat terasa menghakimi bagi pembaca yang melihat teknologi sebagai sumber akses, perawatan, keamanan, atau hubungan sosial yang penting. Keterbatasan ini tidak membatalkan nilai bukunya. Justru pembacaan terbaik adalah menempatkannya sebagai kesaksian personal yang tajam, bukan cetak biru kebijakan sosial. Pertanyaan yang paling berguna bukan apakah semua orang harus hidup seperti Boyle, melainkan bagian mana dari ketergantungan kita yang dapat dikurangi secara adil, realistis, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, The Way Home paling cocok untuk pembaca yang tertarik pada kehidupan off-grid, homesteading, lingkungan, kesederhanaan material, atau dampak teknologi terhadap cara manusia memakai waktu dan alam. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang tidak berniat meninggalkan listrik atau telepon. Karena manfaat utamanya bukan daftar langkah ekstrem, melainkan cara memeriksa ulang kebiasaan yang biasanya dianggap normal. Setelah membaca pengalaman Boyle, pembaca dapat lebih peka pada asal air, pangan, energi, transportasi, dan kenyamanan yang digunakan setiap hari secara intelektual. Buku ini memperluas perdebatan tentang teknologi dari pertanyaan, apakah alat tertentu efisien, menjadi pertanyaan tentang jenis relasi manusia, komunitas, dan lingkungan yang dibentuk oleh alat itu. Yang membedakannya dari banyak buku hidup sederhana adalah tingkat konsistensi eksperimennya. Boyle tidak hanya menyarankan pengurangan konsumsi dari kejauhan. Ia menempatkan tubuhnya sendiri dalam konsekuensi pilihan tersebut, lalu menulis tentang pekerjaan, kegagalan, dan keterbatasannya. Di sisi lain, pembaca perlu menjaga jarak kritis. Ini bukan model yang mudah diskalakan, dan tidak semua orang memiliki akses atau alasan untuk menolak teknologi sejauh itu. Justru karena tidak menawarkan solusi universal, The Way Home paling kuat sebagai memoir pemantik pertanyaan. Buku ini menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup dapat dimulai dari perhatian pada ketergantungan yang konkret. Tanpa harus berpura-pura bahwa kembali sepenuhnya ke masa pra-industri adalah jawaban bagi semua orang. Jika Anda ingin mendukung Mark Boyle, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.